Mwani mwani omvela konse kumamuli, nanga mwili bwanji. Ambuye, akudali tisani bwanji kudzera mprogramu ya tisanthule Bible. Komanso mkupunze lapo zotani. Lero, tikumaliza Aroma chapter 11, gauli mozi, lofunikira kwambiri mu buku la Aroma. Tiambira pa verse 26, timve kuti Paulo, anandi zogamba zotani kwa okhulupirira kwa Aroma. Ndipo nayi mbale Osman Chiramanda ndi nkhani yonse.
Ndi chisomo chochokera kwa Mulungu Atate. Ndi kwa Yesu Kristu, ndipereka moni kwa inu, wokondedwa anzanga pa ulendo. Lero tiyamba ndi kuona mawu apa Yakobo 4 verse 4, amene akuti, akazi achigololo inu, kodi simudziwa kuti ubwezi wa dziko lapansi, uli udani ndi Mulungu? Potero, iye amene afuna kukhala bwezi la dziko lapansi, adzika ndani wa Mulungu. Tsono mu programu yata, tidakambirana kuchokera pa Roma 11 kuyamba verse 11 pano 25. Momwe tidaona kuti Israel adzabwezeletsedwa mchikonzero cha Mulungu. Ndipo lero tipitiliza Roma 11 yemweyu kuyamba verse lake la 26. Ndikumalizira Roma 12 verse lake la 2. Pomwe tiona kuti Paulo akutsendela kufotokoza za chiphunzitso chake. Verse 26. Ndipo chotero, Israel yese adzapulumuka, monga sukunalembedwa kuti, adzatuluka ku Zioni mpulumutsi, iye adzachotsa zamwano kwa Yakobo. Ndipo ichi ndi chipangano changa ndi iwo, tsono nkhani iyi, tiyenera kuimvetsa bwino. Popeza pamene Paulo akunena kuti Israel yese adzapulumuka, sakunena kuti Israel yese monga wakubadwa mthupi ayi. Pano Paulo akusindika kuti uyu ndi Israel wa mzimu amene akuphatikiza Ayuda ndi anthu amitundu yonse amene anatembenukira kwa Yesu Kristu ngati mbuye wawo. Awa ndiwo amene adzapulumuka kwa muyaya. Ndipo chilango cha moto cha ku Gehena sichidzawakhudza konse ayi. Ndiyeti kutsindika kunena kuti uwu ndiwo mtundu umene takhala tikunena mundime yonse. Uu ndi mtundu umene ukukhudza anthu amene akhala wokhulupirira ndipo ndi wotsala atapulumuka ku chionongeko cha mʼbado uliwonse. Ndikunena mawu awa popeza Paulo akutenga mawu a mneneri Yesaya 59 verse 20. Amene akuti, ndipo mombolo adzafika ku Ziyoni ndi kwa iwo amene atembenuka kusiya kulakwa mwa Yakobo ati Yehova. Nkhani ikuti, Mesiya adzabwera kuchokera Zioni kudzapulumutsa Ayuda onse okhulupirira amene anapanga mpingo. Ichi chidzachitika mwanjira yowadzudzula kusakhulupirira kwawo ndi kualimbikitsa kuti alape machimo kuloza kuchikhululukiro cha machimo awo. Tiyene ichi ndicho chimene analonjeza kale Yehova mu pangano lake ndipo ali wosasunthika pa lamulo limeneli. Kutanthauza kuti, pali chitsimikizo chonse kuti Ayuda adzayitanidwa ndi kutembenuka mtima, kumene kuli kukwaniritsa panganoli. Tsono uwu ndi uthenga wakuti Israel wotsala yense ndi amene adzapulumutsidwa. Ndiyeti kunenetsa kuti, pambadwe uliwonse pala Ayuda wotsala, awa ndi amene adzapulumutsidwa. Panala Ayuda wotsala nthawi ya Eliya, nthawi ya David, komanso nthawi ya Paulo ino. Ndipo paliso Ayuda okhulupirira nthawi yomwe ino. Ndipo padzakhalaso wotsala nthawi ya chivuto chachikulu. 28. Kunena za uthenga wabwino, iwo ali ngati adani chifukwa cha inu. Koma kunena za chisankhidwe, ali wokondedwa chifukwa cha makolo. Pakuti mphatso zake ndi kuitana kwake kwa Mulungu sizilapika. Paulo akunena kuti, Ayuda ndiwo anachita udani ndi Paulo ndi uthenga wabwino. Chifukwa cha anthu amitundu popeza ndiwo analandira chipulumutso. Koma anthu amenewa ayenera kudziwa kuti ndiwo wokondedwa pamene tiganizira zakusankhika monga kuchokera kwa makolo awo. Mukumbukira kuti Mulungu analowa mupangano ndi Abraham, Isaac ndi Yakobo, amene ali muzu wa ntundu wa Yuda, komanso ngati ntundu wopatulika. Tsono ngati makolo awa anala Yuda, komanso ntundu wopatulika, ndiye tikunena kuti Mulungu ali ndi cholinga ndi gulu limeneli pamodzi ndi nthambi zake zomwe. Tamvani, mau apa ya Exodus 19:6 akuti, ndipo ndidzakuyesani ufumu wanga wa nsembe ndi mtundu wopatulika. Awa ndi mawu amene ukalankhule ndi wana a Israeli. Ndiye mwachifukwa ichi ndikosatheka kuganizira kuti Mulungu akhoza kutaya kotheratu mtundu wa Israeli. Okondedwa anzanga paulendo, ndifuna kunenetsa kuti mbewu kapena kuti wana wa munthu wokhulupirira amakhala ndi mwawi waukulu wokhala mu mpingo wa Mulungu. Koma chifukwa chosakhulupirira amachita kutaya wokha mwayi umenewu, kapena kuti amadzichotsa wokha mu mpingo umenewu. Ndiye tikutsindika kunena kuti monga makolo anali wolungama, nthambi zawonso ziwerengedwa zolungama, koma osati monga mwachikhulupiriro ayi. Iyi ndiyo nkhani yomwe mtumwi Paulo akunena pamene akutenga mawu apa Deuteronomy 4:37. Akuti, ndipo popeza anakonda makolo anu, anasankha mbewu zawo zakuwatsata na kutulutsani pamaso pake ndi mphamvu yake yayikulu mwa Egipto. Tsono Paulo akunenetsa kuti, ngakhale kuti Ayuda akuwerengedwa kuti ndi adani chifukwa cha kuti uthenga wabwino unapita kwa mitundu. Koma, tiyenera kudziwa kuti, ndi wokondedwa wake wa Mulungu chifukwa cha makolo awo. Ichi ndi chifukwa china chomwe ndakhala ndi kunena kuti sitiyenera kudana ndi Ayuda. Chifukwa cha zolephera za Ayuda ndi zolephera zathu sizikhoza zimenezi kuyotsa chikonzero cha Mulungu. Ndipo Paulo akunenetsa mu verse 29 kuti mphatso zake ndi kuyitanika kwake kwa Mulungu sizilapika, kutanthauza kuti chimene Mulungu adalitsa ndi kusankha palibe amene angasinthe. Ndiye pamene tikambaza mphatso kapena madalitso, tikunena zinthu zimene zaperekedwa mwachifuniro cha woperekayo. Koma sizikhala mphotho ayi. Mwachitsanzo Mulungu amapereka mphatso monga kukhululukira, mtendere, chimwemwe, chiyelo ndi moyo wosatha kwa munthu wochimwa amene walapa machimo ake. Koma pamene tikamba nkhani ya kuitana, tikunena kuti Mulungu akupereka mwawe kwa anthu onse kuti adze kwa iye, adzalandire mphatso kapena kuti adzalandire madalitso. Tsono mwina nkufunsa kuti, kodi munthuyo amabva bwanji kuitanidwako? Yankho likuti, munthu amaitanidwa kapena mwanjira yolonjezedwa mwa uthenga wabwino, komanso mwanjira yakufulumizidwa ndi mzimu wa Mulungu. Njira zonsezi zimathandizira kuti munthu wochimwa adze kwa Mulungu kuti adzalandire mphatso ya moyo wosatha. Tsono pamene Paulo akutchula mawu akuti sizilapika, akutanthauza kuti Mulungu sasintha chimene wanena. Mwachifukwa ichi tili wotsimikiza mtima kuti zinthu zonse zomwe Mulungu analonjeza kwa anthu ake zidzakwaniritsidwa ndithu. Kachiwiri anthu ake a Mulungu sayenera kutaya mtima nthawi ya mayesero ndi masautso. Kachitatu, munthu aliyense amene akhala bwenzi la Mulungu sadzatayika konse kunja. Kutanthauza kuti Mulungu sapereka mphatso zakulapa, chikhulupiriro ndi mtendere kwa anthu ake mwakanthawi kochepa ayi. Pomaliza pake tiyenera kudziwa kuti ngati Mulungu angataye mzimu wa munthu wolapa kuchionongeko, ndiye kuti ndi Mulungu osinthasintha. Koma choona ndi chakuti Mulungu ameneyu sasintha. Verse 30, pakuti monga inunso kale simunavera Mulungu, koma tsopano mwalandira chifundo mwakusavera kwawo, choteronso iwo sanavere tsopano kuti iwonso akalandire chifundo. Chifukwa cha chifundo cha kwa inu. Tsono taonani kuti Paulo akulembera kalata kwa anthu amitundu ku mpingo wa Kuloma, umene unadzala ndi anthu amitundu amene anali okhulupirira. Iyi ndiyo nthawi yomwe amitundu ambiri anatembenukira mtima kwa Yesu Khristu. Ndiye Paulo akusiyanitsa kuti nthawi ya kale anthu amitundu samakhulupirira, ndipo wosankhidwa anali wochepa. Ndiwo amene analandira chifundo amenewo. Koma nthawi yomweyo Ayuda amene anakhulupirira kale pano sakukhulupiriranso. Tere pano Paulo akuyika lamulo lomwe Mulungu amagwiritsa ntchito pofuna kupulumutsa anthu osewa monga Ayuda ndi amitundu. Lamulo ili ndi chifundo. Kutanthauza kuti monga momwe Mulungu anaonetse chifundo pa anthu amitundu, momwe monso adzaonetse chifundo kwa mtundu wake wa Israeli. Tere lero chifundo chomwechi chikupita kwa inu ndi ine. Kodi mukufa kuitanidwa? Vomelani ndipo mudzayensanga kwa iye amene ali mpulumutsi. Kadetu. Pakuti Mulungu anatsekera pamodzi onse mkusavera kuti akachitile onse chifundo. Pamene Paulo akunena kuti Mulungu anatsekera pamodzi onse mkusavera, anali kutanthauza kuti Ayuda pamodzi ndi amitundu anayikidwa mgulu limodzi la anthu ochimwa. Iyi ndiyo nkhani yomwe Paulo analemba pa Galatia 3:2 kuti koma tulembo linatsekeleza zonse pasi pa uchimo, kuti lonjezano la kwa chikhulupiriro cha Yesu Khristu likapatsidwe kwa okhulupirirawo. Kutanthauza kuti mawu Mulungu ndi amene anawatsekera, kapena kuti anayika Ayuda ndi amitundu mgulu limodzi la uchimo. Mwanjira ina anthu osewa akufanizidwa kuyikidwa mndende ya uchimo mmene ayenera kumasulidwa ndi njira yokhayo komanso pa nthawi yoyikika ndi Mulungu. Iyi ndiyo njira ya chisomo yomwe tipulukumuka nayo lero kupyolera mwachikhulupiriro, koma osati mwachifuniro chathu ayi, koma mwamphatso ya Mulungu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, inu ndi ine tinapulumutsidwa mwachifundo cha Mulungu. Kutanthauza kuti sitinali woyenera kupulumutsidwa, koma kulangika ndithu. Ndiyeti kutsindika kunena kuti chifundo chinaonetsedwa kwa Ayuda ndi amitundu onse, popeza kunaonetsedwa kuti ndi wochimwa onse, monga mamawu a pa Roma 3:23 amene akuti, pakuti wonse anachimwa na aperewera pa ulemerero wa Mulungu. Kodino mumadziwa komanso kuvomereza kuti munachimwa ndipo munaperewera pa ulemerero wa Mulungu? Tiyentioneni chifukwa chobwerezetsanso Israeli. Tsono mwina mwafunsa kale kuti kodi chifukwa chomwe Mulungu angaganizire zobwezeretsanso Israeli mkukhala chani? Yankho likuti ife sitingadziwe, koma chifukwa chimenechi chagona munzeru yakuya ya Mulunguyo. Taonani verse 33 akuti, ha, kuya kwake kwa kulemera ndi kwa nzeru ndi kwa kudziwa kwake kwa Mulungu. Pano Paulo wafika pothedwa nzeru poona kuya kwa nzeru ndi ulemerero wa Mulungu umene wakhala akufotokoza. Mwanjira ina tikunena kuti Paulo wathedwa nzeru, tere wafika pomangolambira ndi kulemekeza Yehova. Kutanthauza kuti munthu sangathe kuvetsa nzeru imene Mulungu ali nayo, monga analemba Paulo pa 1 Korinto 2:14 kuti koma munthu wachibadwidwe za umunthu salandira za mzimu wa Mulungu, pakuti aziyesa zopusa ndipo sakhoza kuzindikira chifukwa aziyesedwa mauzimu. Anzanga, tikunenetsa kuti ife monga wana sitingathe kuvetsa zinthu zimenezi mmene zikuchitikira kwa ife, koma tiyenera kukhulupirira kuti ndi zinthu zotichitira ife ubwino popeza ndi Mulungu amene analola kutero. Mwanjira ina tikunena kuti sitingalandire zinthu zabwino nthawi yonse ayi, koma tiyenera kudziwa kuti zonsezi zikuchokera mzeru zakuya ndi nchidziwitso chonse cha Mulungu. Tamverani zomwe Mulungu akunena pa Isaiah 55:8-9. Yakuti, pakuti maganizo anga sali maganizo anu, ngakhale njira zanu sizili zanga, pakuti monga kumwamba kuli kutali ndi dziko lapansi, momwemo njira zanga zili zazitali kupambana njira zanu ndi maganizo anu. 34. Pakuti anadziwitsa ndani mtima wake wa Yehova, kapena anakhala mphungu wake ndani, ndipo anayamba ndani kumpatsa iye, ndipo adzambwezeraso awa aoneka ngati mafuso opepuka, koma ndi ovuta kuyankha. Tsono Paulo adafunitsitsa radziwa maganizo a Mulungu, koma palibe angadziwe. Ndipo pa Filipi 3 verse 10 akunena kuti, kuti ndizindikire iye ndi mphamvu ya kuuka kwake ndi chiyanjano cha zowawa zake pofanizidwa ndi ifa yake. Mumomonso pamene akufunsa kuti ndani anakhala phungu wake, yankho likhale kuti palibe. Koma mwina inu nkumafunsa kuti nanga bwanji Ambuye Yesu pa Yohane 6 verse 5 mpana 6 adafunsa Filipo kuti akagule kuti mkate kuti adyetse wanthu, kodi samafuna uphungu utereko? Yankho likuti ayi, samafuna uphungu, koma anali kufuna kudzionetsera nzeru yake. Taonani pamene ophunzira adanena kuti angowawuza anthuwo kuti abwerere kwawo popeza kunali kutada, komanso kogula bread kapena kuti mkate kunalibe. Ndipo Yesu sadalandile upangiro umenewo. Ndipo iye adangolamulira kuti anthu akhale pasi kuti awapatse chakudya, kutsimikiza kuti anali kufuna kuonetsa nzeru yake yakuya. Haleluya. Komanso pamene Paulo akufunsa kuti anayamba ndani kumpatsa Mulungu, mwina ndiwonjezera funso lakuti kodi mudayamba mwapereka kanthu kwa Mulungu kamene kakhoza kupereka nkhawa kwa Mulunguyo kuti alinanu ndi ngongole? Yankho likuti palibe chimene tidapereka kwa iye, ndipo chikanakhala apo iye akanabweza kale. Ichi ndi chifukwa chake inu ndi ine timakhalabe pa umphawi, chifukwa sitifuna kupereka kwa Mulungu. Koma tikafuna kupereka kwa Mulungu timapereka pang'ono. Nkhani ndi yakuti Mulungu safuna kukhala ndi ngongole ndi munthu, kotero kuti munthu akapereka iye amabweza mowirikiza, kapena kuti amabweza zochuluka. Wokondeka anzanga apa ulendo, pamene ife sitipereke kwa Mulungu, zimatanthauza kuti sitikumpatsa mpata Mulunguyo wakuti abweze kapena kuti apereke chuma chake kwa ife. Iyi ndiyo nkhani anali kunena Ambuye Yesu pa Luka 6 verse 38 pamene adati, patsani ndipo kudzapatsidwa kwa inu muyeso wabwino wotsendeleka wokuchumuka wosefukira. Kodi mumapereka kwa Mulungu? Nkhani ndi yakuti inu mupereke kwa Mulungu, ndipo iye adzabweza zochuluka koposa zomwe mwapereka. 36. Chifukwa zinthu zonse zichokera kwa iye, zichitika mwa iye ndi kufikira kwa iye, kwa iyeyo kukhale ulemerero kunthawi zonse. Amen. Nkhani ili pano ndi yolemekeza Yehova, chifukwa zinthu zonse kuphatikizapo chipulumutso zimachokera kwa iye, kutanthauza kuti Mulungu ndiye wachikwanekwane kapena kuti ndiye wosasowa kanthu. Ndipo zinthu zonse zilipo kapena kukhala ndi moyo zilikukhala ndi moyo chifukwa cha iyeyo. Wokondedwa anzanga paulendo, mau awa ndifuna ndikufunseni kuti kodi inu simumulanda ulemu Mulungu pamene munena kuti zinthu izi ndi zanga ndipo ndinazipeza ndi zelu yanga? Tentiloleni mu chapter 12 pamene tiwerenga verse 1 mpaka na 2 pamene tiona za ubale wa Khristu kwa Mulungu. Mundime ino ndifuna tione kuti khalidwe la Khristu limafotokozedwa bwino malinga ndiwo anthu amene iye amakhala nawo. Ndi chinthu chapafupi kuima kuika malamulo, koma taonani Mulungu atimasula kuchilamulo cha Mose ndipo sadaperekeso malamulo wenayi. Mwachisoni lero kuti tili ndi Akhristu wena amene amadzipatula kudziyesa woyera koposa wena, chifukwa chakuti amanena kuti sachita zinthu zina. Koma pano Paulo akungopereka fundo zikulu zikulu mogwirizana ndi mzimu woyera. zomwe ndizotitsogolera moyo wathu. Verse 1. Chifukwa chake ndikupemphani inu abale mwazifundo za Mulungu, kuti mupereke matupelo anu sembe ya moyo yopatulika yokondweretsa Mulungu, ndiko kupembedza kwanu kwayenera. Tsono Paulo mundime ino, mopempha akumba mkota zonse zomwe wakhala kufotokoza mbuyo. Taonani akupempha pano kuti, monga mwakuchuluka kwa chifundo cha Mulungu, Mkhristu mchikhalidwe chake ayenera kugonjera ku chifundo cha Mulungu. Kutanthauza kuti Mkhristu ayenera kupeleka thupi lake ku chifundo cha Mulungu. Taonani pa 1 Korinto 6 verse 20, Paulo akupeleka chifukwa ndipo akunena kuti, pakuti munagulidwa ndi mtengo wake wapatali, chifukwa chake lemekezani Mulungu mthupi lanu. Akupitiliza pa Filipi 1 verse 2 kunena kuti, monga mwakulingililitsa ndi chiyembekezo changa kuti palibe chinthu chidzandichititsa manyazi, komatu mwakulimbika mtima kwonse monga nthawi yonse, tsopanonso Khristu adzakuzidwa mthupi langa kapena mmoyo wanga kapena mwa imfa. Ichi ndicho chofuna cha Paulo kukuza dzina la Yesu Khristu mthupi mwake. Wokondedwa, kodi ichi ndichokhumba ndi cholakalaka chanu? Kodi ndizoona kuti malankhulidwe, mayendedwe, kadyedwe, ngakhale kavalidwe kanu komwe kamakuza Khristu monga momwe Paulo akukupemphani? Koma tiyenera kupereka matupelo athu kwa thunthu kwa Mulungu ameneyu, popeza ndi udindo wathu umene ukondweretsa Mulungu. Verse 2. Musamafanizidwe ndi makhalidwe apansi pano, koma mukhale wosandulika mwakukozanso kwa mtima wanu, kuti mukazindikire chimene chili chifuno cha Mulungu, chabwino ndi chokondweretsa ndi changwiro. Poyamba ndifuna ndigwire mawu amkulu wina wotchedwa Kenneth S. Woost, amene adati, muyenera kusiya kuganiza kuti maonekedwe akunja a munthu sachokera mkati mwake mwa munthuyo, komanso kuti maonekedwewo sakuonetsa umunthu womwe uli mkati. Mwa njira ina mkuluyo akunena kuti maonekedwe akunja a munthu amayimira munthu weniweni amene ali mkati mwa thupi lake. Ganizo ili ndi limene Paulo akunena mundime imene tawerengayi. Taonani Paulo akunenetsa kuti Mkhristu kapena kuti wokhulupirira sayenera kukonza kapena kukhala ndi moyo wofanana ndi anthu akunja, ngakhalenso kutengera makhalidwe oyipa ya anthu ena amene ndi wopempheranso. Mwachisonelero Akhristu ndi ola anthu osinthasintha. Taonani kuti pamene ayenda usiku kapena akuyenda wokha, asiyana kutali ndi mmene amayendera masana kapena mmene amayendera pa gulu la Khristu anzawo. Koma mwana wa Mulungu sayenera kukhala motera, popeza iyeyu siwachibadwidwe cha thupi ayi. Ichi ndicho chinyengo chachikulu chomwe chikuchitika mu mpingo. Iyi ndiyo nkhani yomwe Ambuye Yesu amauza wophunzira kuti samayenera kukhala ngati Afarisi wonyenga. Ndipo Paulo akukumbutsa Akhristu pa 2 Akorinto 3 verse 18 kuti koma ife tonse ndi nkhope yosaphimbika popenyerera monga kalilole ulemerero wa Ambuye, tisandulika mchithunzithunzi chomwechi kuchokera ku ulemerero kunka ku ulemerero monga ngati kuchokera kwa Ambuye mzimu. Kutanthauza kuti Mkhristu ndi amene amasundulika kutenga ulemerero wa Ambuye mmakhalidwe ake. Nkhani ya kusandulika ndi imene akuinena Tito pa chapter 3 verse 5, amene akuti, zosati zochokera mchito za chilungamo zimene tidazichita ife, komatu monga mwachifundo chake anatipulumutsa ife mwakutsuka kwa kubadwanso ndi makonzedwe a mzimu woyera. Ndiyeti kutsiriza ndi mawu akuti, pamene Mkhristu alola mzimu wa Mulungu kukoza somoyo wake, Mkhristu iyo adzaona kuti chifuniro cha Mulungu ndicho chabwino kapena kuti ndicho chopambana. Kodi inu okondedwa, mumafa bwanji mu mtima mwanu? Kodi mudalola mzimu wa Mulungu kuti akozenso moyo wanu? Tiyenelero tilekeze pano, ndipo timasanthula kuchokera Aroma 11 verse 26 ndi kulekeza chapter 12 verse 2. momwe taona Paulo akutsendela kaya kufotokoza za chiphunzitso chake. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amen. Zokondweta kumanso zolimbikitsa zomwe mtumwi Paulo adalemba kwa ukhulupirira ku buku la Roma. Monga tamvera lero kwa Roma chapter 11, tambira verse 26, tamaliza na tala wako pang'ono ku chapter 12, chomwe tikhazikepo kwambiri mprogramu yathu yotsatira. Kwa lero tisiyane pamenepa ndi magera awathu awa, tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, akhalamakalata tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Email ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Mukozanso kuphunzira zambiri pa internet ku programu ya tisanthule Bible, pofika pa ttb.twr.org/chijewa, ttb.twr.org/chijewa. Ambuye akudalitseni.